Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vazhdojnë protestat në Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, policia dhe Kfori ruan objektet komunale. Dy kryetarë punojnë nga objektet komunale, një nga zyra për komunitete. Policia e Kosovës nis hetimet për incidentet e djeshme në komunat me shumicë serbe në veri. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët lokal në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić edhe sot po vazhdojnë protestat duke kundërshtuar kryetarët e rinj shqiptar dhe duke kërkuar tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga këto komuna. Burimet e Radios Evropa e Lirë bëjnë të ditur se kryetarët e komunave Leposavić dhe Mitrovice Veriut, Lulzim Hetemi dhe Erden Atiç gjenden në objektet e komunave përkatëse. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, kryetari Leposavićit ka mbetur brenda objektit të komunës që nga dita e djeshme për arsye sigurie. Më shumë detaje nuk dihen. Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me Hetemin, ndërsa kryetari komunës së Zveçanit Ilir Peci tha për Radio Evropa e Lirë se po punon nga zyra për komunitete në fshatin Lip të kësaj komune e jo nga objekti komunal. Këtu sot e kemi filluar punën, tash le të shohim, tha shkurtimisht ai. Për dallim nga dje, kur situata në Zveçan u përshkallëzua në përleshje mes protestuesve serbë dhe pjestareve të Kforit, sot është më e qetë, raporton gazetarja e Radios Evropa e Lirë në teren Sandra Cvetković. Pjestarët e Kforit kanë ngritur sërish kordon, por kësaj here rreth 50 metra larg ndërtesës së komunës. Protestues që kundërshtojnë kryetarin shqiptar të komunës u mblodhën sërish, por në numër dukshëm më të vogël. Punëtorët e një ndërmarrjeje komunale janë parë duke pastruar rrugët përballë komunës, ku një ditë më herët u dogj një vetur, u hodhën shok bomba e gaz lociellës. Të pranishëm janë edhe përfaqësuesit e listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Goran Rakić dhe Igor Simić. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj aktualisht ndodhet në Zubin Potok, ku janë mbledhur edhe sot protestuesit lokal serb. Shkëlqim, si është situata aktualisht në Zubin Potok?
Po, situata është qetë prej orëve të hershme të mëngjesit, kur rrethorës 8 kanë filluar të tubohen qytetarët serb në afërsi të objektit të komunës së Zubin Potokut. Çfarë shihet është këtu, pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët kanë mbajtur një kordon prej ditës së djeshme. Në ndërkohë janë edhe pak trupa të Kforit, të cilat në numër janë shumë pak, rreth 15 ushtarë të Kforit, të cilat pombojnë një kordon tjetër i cili është vendosur rreth 100 metra larg objektit të komunës. Shihet se qytetarët serb të kësaj komune kanë bërë gati disa çadra të cilat po i përdorin për të mbrojtur nga dielli dhe kanë vendosur disa ulse në sheshin kryesor të qytetit. Për shkak se shumë prej tyre janë edhe të shtyrë në moshë dhe po qëndrojnë të ullur në këtë pjesë. Pra është një situatë relativisht e qetë për momentin dhe nuk dihet se çfarë do të ndodhë gjatë ditës, për shkak se nuk ka njoftime nëse kryetari kësaj komune do të paraqitet sot në zyren e tij. Pra ende nuk ka ndonjë informat zyrtare nëse do të tentoj që kryetari Zmir Zeçiri të vi për të kryer detyrat e tij të përditshme në zyren e komunës, ashtu siç është e paralajmëruar ditë më parë kur ai për herë të parë fut në zyren, në objektin komunal në zyren e kryetarit në Zubin Potok.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili bashkë me operatorin Bujar Tërstena po përcjellin zhvillimet në Zubin Potok. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka mohuar raportimet e disa medjave në Serbi se protestuesit serb në veri të Kosovës dhe misioni i NATO-s KFOR kanë arritur marrëveshje për tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga Zveçani. Sipas marrëveshjes së pretenduar, protestuesit e ndaluar një ditë më parë do të lirohen po ashtu. Lajmi që ka dalë në media se ka marrëveshje mes protestuesve dhe KFOR-it nuk qëndron, than nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. kryesit politik të serbëve në veri që janë parë në negociata me KFOR-in kanë paraqitur dy kërkesa si kusht për ndalimin e protestave, tërheqjen e njësi speciale të policisë së Kosovës nga veriu dhe moshyrjen e kryetareve shqiptar në objektet e komunave me shumicë serbe në veri. Nga KFOR-i nuk janë bërë deklarime në lidhje me këto kërkesa. Në anën tjetër, policia e Kosovës ka thënë se po heton të gjitha rastet që ndodhen dje në veri të Kosovës gjatë protestës së serbëve në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Sipas policisë së Kosovës, protestues individ dhe grupe kriminale me dhunë ekstreme të shfaqur kanë bërë që situata në aspektin e sigurisë në veri të vendit të përshkallëzohet dhe të degradojë deri në rrezikim të jetës së njerëzve, përfshirë jetën e zyrtareve të institucioneve të sigurisë. Dje gjatë përleshjeve të protestuesve me trupat e KFOR-it në Zveçan, 30 trupa ndërkombëtar u lënduan si dhe 10 protestues. Po ashtu janë shënuar njësër incidentesh ndaj ekipeve mediale që kanë përcjell nga afër protestat në veri, përfshirë djegjen e një veture të një kanali televiziv. Ndërkaq sa i përket situatës së sigurisë në veri, sot policia tha se po vazhdon të jetë e brisht, por e qetë. Policia e Kosovës edhe sot fton qytetarët për qetësi dhe të mos bien prej e thirjeve për protestë të dhunshme dhe provokime të çfarëdo natyre qofshin ato, thuhet në njoftimin e policisë. Zyrtarët policorë sipas njoftimit janë të angazhuar në mbarvajtjen e protestave dhe aktivitetet po i koordinojnë me trupat e KFOR-it. Pas përleshjeve të djeshme në Zveçan, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje serbëve në veri të Kosovës që të mos përplasen me NATO-n. Qeveria e Kosovës fajsoi Beogradin për dirigjimin e turmës ekstremiste në veri të shtetit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komandanti i KFOR-it General Major Angelo Michele Ristuccia kërkoi nga Kosova dhe Serbia që të marrin përgjegjësinë e plot për ngjarjet që ndodhen dje në veri të Kosovës dhe të mos fshihen pas narrativave të reme. Ristuccia kërkoi po ashtu nga palët që të parandalojnë çdo përshkallëzim të mëtejm të situatës. Përmes një njoftimi për media, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR tha se gjatë ndërhyrjes në Zveçan të hënën, 30 ushtarë të këtij misioni u lënduan, 19 nga kontingjenti ungarez dhe 11 nga ai italian. Ata pësuan lëndime të shumta përfshir thyerje dhe djegje nga pajisjet e improvisuara shpërthyese dhe mjetet ndezëse, thuhet në njoftim. Bashkimi Evropian ka dënuar ardhunën në Zveçan në termat më të fuqishëm të mundshëm. Aktet e dhunshme të kryera ndaj trupave të KFOR-it, mediave, civilëve dhe policisë janë absolutisht të papranueshme, ka thënë shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell. Përmes një postimi në Twitter, ai tha se BE-ja u kërkon autoriteteve të Kosovës dhe protestuesve që menjëherë dhe pa kushte të shtensionojnë situatën. Ne presim që palët të veprojnë me përgjegjësi dhe të gjejnë menjëherë një zgjidhje politike përmes dialogut, tha Borrell. Kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni tha se sulmet e mëtejme kundër KFOR-it nuk do të tolerohen. Unë dënoj fuqishëm sulmin ndaj misionit të KFOR-it i cili preku edhe ushtar nga kombet e tjera.